vakar vēl dārzā, smaržīgs un ziedošs, plauka mums sārts rožu krūms. Bet skarbas salnas jau vēstošs, debes jums pelēks un drūms. Tagad viens skumjas, vītušas lapas, rautas līdz vējiem tās plīv, un jau ļoti drīz tās visas pazudīs. Putenī varbūt jau rīta ziemu apnesīs, un arī vēju saldus, bet koku zārus kailos izpārstu metelī. Skaus debes zemi baltā vipulī, plaus ledus puķes logus, un es pie tevis teikšos, lai varu sasildīt. Viesulis straujais, putenis irmais, esi tu īst vai tik malts? Atnāc jau šogad pats pirmais, būt lai to dvēselēm balts. Stāsti par putniem, gaismu un sauli, asniem, kas ziedoņa tvīkst, un tev lūdzu es tos, kas tev noticēs, pasaudzēs. Varbūt jau rīta ziemu apnesīs, un arī vējus saldus, bet koku zārus kailos izpārslu metelī. Skaus debes zemi baltā virpulī, plaks ledus puķes logos, un es pie tevis teikšos, lai varu sasildīt. Rožu krūms, lai sapņo kareis, uzplauk ziedonī, bet lai vēl ilgi dus putenī. Varbūt jau rīta ziemu apnesīs, un arī vējus saldus, bet koku zārus kailos izpārslu metelī. Skaus debes zemi baltā vipulī, plaus ledus puķes logos, un es pie tevis teikšos, lai varu sasildīt. Varbūt jau rīta ziemu apnesīs, un arī vējus saldos, bet koku zārus kailos izpārslu metelī. Kaus debes zemi baltā virpulī, klāks ledus puķes logos, un es pie tevi.